Пропоную вашій увазі першу гуторку Алени Тарасевич у серії «Об діяльності Ради Білоруської Народної Республіки на еміграції у 1920-х годах». Серія базується на підставі нововиявлених документів, з якими Алена познайомилася у столиці Чехословаччини Празі. Включаємо стужку.
1925 год, кастричник. У Берліні зібралася друга білоруська національна нарада, 9 удзельнікаў якое абвясцілі гэтак званы самароспуск ураду БНР. Падзея гэтая для дзеячаў беларускай палітычнай эміграцыі, ды для ўсяго беларускага нацыянальна-вызваленчага руху і на захадзе, і на ўсходзе, мела вялікія наступствы і часта вельмі трагічныя. Але ацэньваючы вынікі, мы ўсё яшчэ не ацанілі прычынаў, што прывялі да расколу эміграцыі і, ў прыватнасці, да гэтай нарады. Кімена была сарганізаваная і навошта, як казалі лацініане «Куйбона Куйпродэс», якія і чые палітычныя і ўласныя інтарэсы сутыкнуліся там, у Берліні. Каб хоць часткова адказаць на гэтыя ды іншыя пытанні, вернемся на пачатак 20-х. Палітычная сітуацыя ў Еўропе паступова стабілізавалася. Савецкая ўлада спакваля падступалася да НЭПу, які заходнія палітыкі, а таксама некаторыя колы шматлікай эміграцыі з былой царскай Расіі, прынялі за вяртанне ў капіталізм і таму віталі. Захад чакаў хуткага палітычнага ды эканамічнага перараджэння чырвонага пралетарскага монстра. Сцішылі нарэшце страсці і вакол новага тэрытарыяльнага падзелу Еўропы. Усімі былі прызнаныя незалежныя дзяржавы Польшча, Літва, Латвія ды іншыя. Ўсё гэта і нарадзіла новы масавы рух за вяртанне на бацькаўшчыну, хоць і савецкую пакуль, каб узяць удзел у адраджэнні краю. Змена вехаўства, так па назве зборніка, што выйшаў у 21-м годзе ў Празе, і быў названы гэты рух. Ідэі змена вехаўства, або, як яго называлі, зменатычніцтва, знайшлі прыхільнікаў не толькі сярод расейскай інтэлігенцыі, але і сярод беларускай. Правда, не так з прычыны пераходу да НЭПу, як таму, што беларуская эміграцыя паверыла, што ў Савецкай Беларусі распачалося сапраўднае нацыянальна-дзяржаўнае будаўніцтва, беларусізацыя ды тэрытарыяльнае ўзбуйненне. Ва ўсіх гэтых паходах савецкую ўладу падтрымлівалі такія паважаныя аўтарытэты, як Янка Купала, Максім Гарэцкі, Алесь Бурбіс, з якімі эміграцыя не парывала і асабістых кантактаў. І калі сапраўдных мэтаў бальшавікоў у дачыненні да нацыянальнай справы не разумелі ці баяліся і не маглі адкрыта выкрыць беларускія дзеячы БССР, дык зразумела, як цяжка было ацаніць сапраўдную палітычную сітуацыю з эміграцыі.